Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev Türkmenistan şu aýda bir ýyldan gowrak wagt bäri Russiýanyň esasyz çoluşyna sezewar bolýan Ukrain halkynyň çağrylaryna insanperwer ýardym ýibermek kararyna geldi. Bu barada Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13-nji martda degişli buyruga gol çekdi. Resmi habarda aýdylmagyna görä insanperwer ýardym gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny göterýän howandarlygy mätäş çağrylara himayet bermek boýunça haýyr-sahawat gatnaşynyň adyny ýiberilýär. Türkmenistanyň Ukraina gumanitar yardım hükmünü veren derman ferişteleri haritları ve adık önümleri Sağlık Ministerliği, Dokma Senagat Ministerliği hem de Senagatçılar ve Telekeçler Birleşmesi tarafından üpçün ediler. Türkmenistan'ın Devlet Havarlar Agentliğinin elektron neşirine çarp edilen değişli havarın söz başına Ukrayna Devleti'nin adı ağzalmayar. Muna derek insanperver yardımın Ukrayna halkının çağrılarına iyi verilecekti gaydılıyar. Şolbur Vahutu resmi havardan melim olşuna göre Prezidentin gol çeken değişli buyruğuna ve devlet metbuğatının havarına Ukrayna'da devam ediyen Rus agresiyası ağzalmayar. Azatlyk Radiosu 14-nji martda Türkmenistanyň Ukraina çağrylaryny berýän insanperwer ýardym bilen bagly maglumat almak üçin Ukrainanyň Aşgabatdaky elçixanasyna jaň etdi. Elçixana bu ýardymlary tasdiklap iýberilýän ýardym mukçasynyň Ukrainanyň territoriýasyna aşyrylmagy babatda Türkmen tarap bilen hyzmatdaşlyk edýänligini mälim etdi we gumanitar kömegiň martyň ahyrlaryna çenli Ukraina gowşurylmagynyň mümkinligini bellädi. Şeýlelikde Türkmenistan Moskwanyň Ukraina esasyz goşun girizmeginden bäri geçen 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ikinji gedek Ukraina insanperwer ýardym iberýänligini ýylan edýär. Mundan öňe Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 2020-nji ýylyň aprelini şeýle çäreler ýylan edipdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Brius Panier 14-nji martda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň Ukrainada dowam edýän Rus çoluşy babatyna pozisiýasy nukdaý nazarynyň täze ýylan edilen ýardymlara syn berdi. Panier Türkmenistanyň nowbatdaky jumartlygyny Türkmen hökümetiniň özüne mahsus ehtiýaçdan geljegin gamyny ýemek enlikleri bilen düşündirdi. Ekspert göre Türkmen hökümeti gelejekde birden şertler üýtgeýse diýen pikir bilen halkara jemgyýetçiliginiň öňünde özüni keremli we özgeleriň çekýän jebir tutumyny hamala biparh galmaýan hökümet ýaly görkezmäge çalyşýar.
The fact that they're sending aid to Ukrainian children without any specific mention of Ukraine or any mention of the fact that Russia
Türkmen hökümetiniň Ukrainany ýa-da Russiýanyň Ukraina çözmegini, Ukrainada barýan urşa agdamazdan Ukrain halkynyň çağrylaryna ýardym ýylan etmegi meniň pikirimçe Türkmen hökümetine mahsus ehtiýaçdan geljegiň gamyny iýmek indigi ýaly bolup görünýär. Birden ýagdaýlar Russiýanyň bähwidini tamamlanmadyk halatynda, birden ýagdaýlar üýtgeýdi diýen pikir bilen olar Ukraina ýardym iýberenleriň hatarynda hasaba alynmak isleýärler. Galiberde ýylan edilen ýardym bilen Türkmen hökümetiniň soňu bilen halkara jemgyýetçiliginiň öňünde dili uzyn bolýar.
It gives them an extra card to play later with the international community.
Deep expert IT. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasy ýadgarlyp geçirilýän sesberişliklere gatnaşmaýar. Şol bir wagtda bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen hökümetiniň hiç bir agzasy ýa-da döwlet ýetirçiliginde türkmen media ferişdeleriniň hiç gaýsy Ukrainada barýan uruş agdamady.
You know, a year, 5 years from now or something, the Turkmen government will always be able to say,
Aýdyly bir ýyl soň ýa-da 5 ýyl soň türkmen hökümeti ilmidama, biz hem Ukraina insanperwer ýardym iýberdik. Haçanda olarda problemi bolundu deyip biner. Seydip olar özlerini hamalı, özgü yurtlarda yaşayan adamların cepir cepasını bir park kalmayan keremli hükümet hükmünde görküzüp bilyerler.
Compassionate government, you know, in a country that really worries about the suffering of people in other countries.
Deyip ekspert aýtdy. Türkmen hökümeti daşary yurtlarda bolup geçen betbagatçylyklara gynanç bildirýär. Ýere gelene daşary ýurt döwletlerine insanperwer ýardym iberýär. Ýöne şol bir wagtda öz halkynyň çekýän jebir tutumyny, şol sany türkmen ýylatynyň duçar bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryny galiberdi-de ýurdun çägini bolup geçen helakçylyklara biperwaý galmakdy. Ýa-da olara göz ýummakda aýplanýar. Türkmen hökümeti geçen ay Türkiýede bolup geçen betbagatçylyklary ýer sarsgynlary zerarly türk halkyna insanperwer ýardymlary berdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň en çemesi ýurt ýolbaşlarynyň agyr günde özüňi halkyna duýgudoşluk bildirmegini hem de daşary ýurt döwletlerine insanperwer ýardym bermeklerini goldaýanlyklaryna ýerler. Ýöne şol bir wagtda öýlerini agyr durmuş şertlerine göz ýumulmagyndan nägile bolýarlar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brius Panier her gezek Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurt döwletlerine insanperwer ýardym ýylan edenini özünün geng alýanlygyny ýogsa türkmen ýylatynyň indi ençemeýli bar ykdysady kynçylyklary, azyk kytçylygyny başdan geçirýänligini, adamlaryň bankomatlardan pul nakdlaşdyrmak üçin bir näçe tagat nowatlarda garaşýanlyklar bar edi, maglumatlaryň bardygyny aýtdy. Galiberdi Ukraina halkyna iýerilýän gumanitar ýardymlar gurbanyny Berdi Muhammedowyň adyny götürýän Hayır Sahavat garnasynyň adynyň ýylan edilse de, ýardym mukçatynyň üçinçiligi işleri ýurdun saglyk we dokma ministrliklerine hem de terekeçleriň birleşmesiniň üstüne yüklendi. Mundan ozal Gurbanguly Berdi Muhammedowyň Hayır Sahavat garnasynyň adyndan ýygnalan insanperwer ýardymlar üçin büdjet işgärlerinden pul toplandy. Geçen ay Balkan vilayatynyň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe büdjet işgäri özlerinin aýlyk haklarynyň ýarpysyny çenli mösbörünün Hayır Sahavat tökmüni Gurbanguly Berdi Muhammedow garnasyna ýetirmäge mejbur edilenliklerini gurrun berdiler. Türkmenistanyň hökümetiniň Ukraina çağalary üçin ýygnalan eden insanperwer ýardymy Düýbe Hagada ýerleşen halkara jinayet kadetiniň Rusiýanyň Ukraina çözmegi bilen baglanşykly uruş jinayetleri aýyplamalary boýunça bir näçe Rus resmiýetine garşy jinayet işini açmagy planlaşdyrýan wagtlaryna gawat gelýär.